Her følger samfundsøkonom Jesper Jespersens anden del af udregningen om de samfundsøkonomiske konsekvenser af, at Danmark modtager flygtninge. Det er en optagelse fra den 29. november 2018. Jespersen, du var så venlig at sende mig en PowerPoint med noget statistik, og der var også en undersøgelse af Sverige og Tyskland, og der viste sig, at det gav overskud at modtage flygtninge, altså på længere sigt. Men det gør altså ikke i Danmark. Men Sverige og Danmark lige jo ellers meget hinanden som velfærdsstater, så jeg forstår ikke, hvorfor det skal underskud i Danmark og overskud i Sverige.
Nej, men det er jo endnu et af mange eksempler på, at tal er taknemmelige. Og når først økonomerne går i gang med deres matematiske modeller og svære regnestykker, jamen så kan man jo, nu skal jeg være forsigtig, hvad jeg siger, men man er jo i hvert fald meget afhængig af, hvilke forudsætninger man lægger ind. Og der, som jeg også nævnte tidligere, har man lagt meget pessimistiske forudsætninger ind med hensyn til flygtningenes erhvervsevne. Og hvis erhvervsevnen forbliver på under 50 eller deromkring, altså kun halvdelen kommer i beskæftigelse, jamen så vil der være, jo, men her skal vi igen sondre, der vil være en belastning af de offentlige kasser, men der vil jo stadigvæk være et positivt bidrag til jo produktionen, fordi er jo de 50%, som kommer i beskæftigelse, ja, de øger jo produktionen, og de 50% som ifølge de her beregninger, som jo er lavt sat, ikke kommer i beskæftigelse, jamen de har jo også et forbrug, og det forbrug, det skal jo også produceres. Så bidraget til aktiviteten, og ikke mindst aktiviteten i lokalområderne, som vi har talt om, den er klart, klart positiv, uanset om man kigger på Danmark eller på Sverige. Men den beregning, som du så refererer til, ja, der har man, og det er jo på baggrund af jo statistiske undersøgelser og jo også empiriske erfaringer, som ligger tilbage i cirka 10 år tilbage, og derfor kan man jo altid diskutere, om de er lidt forældede, de svenske erfaringer. Men der vil jeg da også godt lige minde om, at går vi 10 år tilbage, i også i Danmark, jamen der blev Danmark, fordi vi havde en højkonjunktur, vi havde jo nærmest mangel på arbejdskraft i en række sektorer, ikke mindst i byggesektoren og jo også ude i landbruget, jamen der blev jo Danmark sammen med Sverige nærmest udråbt som europamester i integration, fordi det viste sig, at forbavsende mange flygtninge og indvandrere kom i beskæftigelse. Og hvorfor gjorde de det? Ja, fordi at jobbene, de var rigelige, så rigeligt, at man nåede ned bagerst i beskæftigelseskøen, eller om man vil bagerst i arbejdsløshedskøen. Fordi det er jo der, indvandrerne står. Så de her beregninger er meget afhængige af, hvilken periode man lægger til grund, og om man så må sige, hvor optimistisk eller pessimistisk man er med hensyn til, om der kommer en højkonjunktur i fremtiden. Svenskerne har været mere optimistiske og har jo også haft en bedre konjunkturudvikling igennem de sidste 10 år end Danmark. Det er jo først her inden for det sidste år eller to, at man jo ikke engang kalder det en højkonjunktur i Danmark, men hvor man dog alligevel har fået bragt beskæftigelsesniveauet rimeligt op og reduceret arbejdsløshedskøen. Og det er jo de seneste beretninger og meldinger fra arbejdsmarkedet, er jo også, at nu er man begyndt heldigvis at gøre indhug på i køen af arbejdsløse indvandrere.
Ja, det er glædeligt, for ellers tænkte jeg, at den her negative debat, vi har i Danmark, offentlig debat, også med deltagelse af politikere, hvor man taler nedsættende om flygtninge og fremmede det hele taget, den kunne skræmme virksomheder, og måske specielt virksomhedernes ansatte, fra at ville ansætte nye flygtninge. Så på den måde, så bliver vi dårligt til at integrere, fordi vi har en negativ holdning, og flygtninge selv, de bliver jo bange, og man kan jo sige, at det er måske selv de drenge, der ikke kan få praktikplads, og hvad skal de så give sig til? Ja, så er der nogle gode tilbud med bander, med selv hash og sådan noget der. Så spørgsmålet er, om ikke vi selv sætter gang i nogen cirkel, og så bliver det selvfølgelig klart, at så bliver det givet underskud, og for flygtninge, hvis vi opfører os sådan. Ja,
det er jo en helt rigtig betragtning, og der skal man jo være lidt skarp på, hvornår taler vi om flygtninge og integrationsproblemer, og hvornår taler vi om sociale problemer. For når man har lavkonjunktur, som vi har haft i Danmark, og det er jo ikke kun flygtninge og indvandrere, det gælder, det har jo vist sig, at jo ungdomsårgange, der er jo nu cirka 20% af en ungdomsårgang, og det, der taler jeg om hele befolkningen, 20% af en ungdomsårgang, som ikke får en videregående uddannelse eller erhvervsmæssig uddannelse. Og det skyldes først og fremmest, at der er lavkonjunktur, så det har manglet på praktikpladser, det er manglet på elevpladser, og det er manglet på ufaglærte job, hvor man jo også kan starte. Og lavkonjunktur skaber sociale problemer. Og der skal man være, og jeg mener, der skal man være skarp på, hvornår er det generelle sociale problemer, man står overfor, som jo måske skal løses med visse nuancer, afhængig af, hvilken baggrund de forskellige unge mennesker har. Men grundlæggende er det et socialt problem. Og jo ikke mindst, når vi taler om anden generations indvandrere, jamen så er det sociale problemer, og der behøver man jo ikke have en indvandrerbaggrund for at komme i dårligt selskab og bandeproblematikken. Det er jo en problemstilling, som jo man finder alle steder, hvor der er sociale problemer. Og ikke kun foranledning af sociale problemer, men det er i hvert fald noget, som accelererer problemstillingen op. Så hvis man kunne få den sondring ind i diskussionen, så tror jeg meget ville være vundet.
En anden ting, som også hænger sammen med den der for lave erhvervsfrekvens, det er også, om vi så gør nok for at uddanne og måske efteruddanne flygtninge. Vi kender mange af os her lokalt som tandlæge, mange akademikere, som har svært ved at komme i gang, og de må være nemme at omskole en tandlæge. Det, man laver vel tænder nogle af på den samme måde. Hvorfor sådan kan man ikke finde ud af at omskole dem til det danske forhold ret hurtigt? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej, men det er jeg jo heller ikke den rette til at svare på. Men at man har den problemstilling, men igen, er altså en, hvis man er læge, og man kan være en dygtig læge, som kommer fra Mellemøsten, så er det jo lidt afhængigt af, naturligvis, hvilken type stilling man inden for det medicinske område skal varetage. Men det er jo, den sproglige barriere er jo en, som jo først skal overvindes. Og derfor kan man jo ikke sætte for stærkt ind med hensyn til at fjerne den sproglige barriere, og så mens man bruger kræfter på det, ja, så sikrer jo også, at de uddannelsesmæssige kvalifikationer ekvivalerer eller bliver bragt på en standard, så de fitter til arbejdsmarkedet. Så det er jo ikke en integration. Altså forestil dig selv, hvis du skulle arbejde i Saudi-Arabien. Der ville nok også gå et par år før, at du lige havde tilpasset dig det saudi-arabiske kulturområde og de saudi-arabiske normer, eller på anden måde. Altså, man må ikke underkende, at mennesker er jo ikke maskiner, og mennesker skal have lov til at tilpasse sig, men man skal give dem mulighed for at tilpasse sig.
Ja, det er rigtigt nok, men hvis folk de kommer fra Damaskus, og faktisk er forbavsende, han har sagt, i deres væremåde tankegang, de ligner også meget. Det er selvfølgelig rigtigt med sproget, men det er også et spørgsmål om, at byråkratiet virker sådan, at det ikke tager for lang tid med at prøve deres meritter og sådan noget. Så altså, er man virkelig indstillet på, at de skal hjælpes i gang, eller drukner deres sager i byråkrati? Det er sådan noget, man skal være opmærksom på. Altså, prioriterer man indsatsen for at få flygtninge ind i det danske samfund godt nok? Det er nok et problem med den der skingre tone, vi hører i debatten.
Jamen her skal man jo, altså et er, hvad man ideelt set kunne ønske sig. Noget andet er jo den politiske virkelighed, som man bliver nødt til at forholde sig til. Og den politiske virkelighed er jo den, at det politiske flertal, som jo har regeret i hvert fald de sidste 3 år, Jamen er jo det flertal er jo under indflydelse af Dansk Folkeparti, som har en anden politik med hensyn til integration. De ønsker ikke integration. Og det vil sige, at der er det jo simpelthen, og selvom man kommer og har et berettiget krav på opholdstilladelse som flygtning, fordi der er jo krig og borgerkrig og ufred i det land, hvor man kommer fra, og man er forfulgt, jamen så er jo Dansk Folkepartis ønske, det er jo, at når så der kommer fred i det pågældende område, at så vedkommende vender tilbage igen, og mener jo så, at det er lettere at få vedkommende til at flytte tilbage igen, hvis man ikke er alt for integreret. Så derfor er der jo simpelthen det her politik. Det her er jo ikke et spørgsmål om, hvordan man ideelt set skal tilrettelægge en integrationspolitik med indblik på permanent ophold, permanent ophold og jo også nationalitet, dansk nationalitet. Og det er jo den politiske virkelighed, man bliver nødt til at forholde sig til og konstatere, at det afspejler jo så, hvordan de politiske magtforhold er. Og der skal man jo også være realistisk, og så kan man jo påpege de negative konsekvenser, det har, at man ikke ønsker den integration. Men altså politik, det er jo svært. Altså, man har jo lov til i demokrati at have den politik, man vil, hvis man vil være åben over for, hvilke jo i denne sammenhæng ikke mindst menneskelige omkostninger, det har. Og der er det jo så bekvemt, og det var jo der, vi startede den her samtale, er det jo bekvemt at holde sådan et økonomisk skjold op og sige, nå ja, men det her, det er jo også så dyrt, så vi har slet ikke råd til det, så derfor bliver vi nødt til at gøre det. Men det er det, jeg har forsøgt at sige, nej, de økonomiske konsekvenser er ikke på nogen måde, så de forhindrer en integration. Det kan jo så politiske holdninger forhindre, men det er ikke økonomien på den måde, som vi normalt behandler samfundsøkonomiske problemstillinger på.
Ja, erfaringen siger, blandt med de bosniske flygtninge i Danmark og Norge, Norge fik de lov at blive med det samme, komme i arbejde, mens i Danmark måtte de vente, inden de fik lov til at søge asyl overhovedet. At det viste sig, at der er flere fra Norge, der vendte hjem til Bosnien og end i Danmark, og det forklarer man med, at ved at de kom i gang og så blev de mere hele som mennesker og fik mod på tilværelsen og på at tage hjem, men i Danmark var der flere, der gik i stykker, som man siger, og ikke har mod og ikke har lært så meget at tiltro til sig selv, så de turde tage hjem igen. Så det er helt forfejlet, hvis man vil tro, at man ved at isolere kan sende, kan nemmere få dem hjem igen. Det er måske snarere for at isolere danskerne fra flygtningene, så danskerne ikke skal blive forgadet ved flygtningene, at man vil have dem isoleret og ikke have dem ude på arbejdsmarkedet.
Ja, men her, det er jo interessant, hvad du fortæller, og det siger jo også dels, at der er mange forskellige vurderinger, og dels er vores viden, den er usikker, og det er jo ikke min opgave her, ligesom at vurdere om i det her tilfælde jo Dansk Folkepartis politik i forhold til flygtninge og indvandrere, at de også når målet med det eller ej, men det du her nævner, ja, det er i hvert fald jo med til at nuancere det, og at det muligvis slet ikke er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på, men det ligger jo ligesom uden for mit fagområde at vurdere det.
Ja, Jespersen, ja, jeg har nok ført dig lidt på vildveje, men du lagde selv op til det, men du sagde det hele ikke tal. Du kan ikke måle i tal. Har du en afsluttende bemærkning? Altså, hvem har lavet de der tal på 30 milliarder der i 2015? Altså, er det en troværdig instans?
Ja, det må man jo i hvert fald umiddelbart svare ja til, fordi det er jo Finansministeriet, som har gennemført den beregning og har lagt tallene frem, og det anses jo for at være en troværdig instans. Men igen, uanset jo troværdighed, og det har jeg i den her sammenhæng ikke nogen grund til at beklikke, jamen så det jeg jo ligesom har forsøgt, det er at sige, jamen hvad er det for forudsætninger, som denne her beregning hviler på? Er den beregning, er den repræsentativ for et længere periode, eller er det et enkelt, meget specielt år, som man ligesom har gennemført beregningerne for, og der var det jo helt åbenbart, at 2015 var jo i enhver henseende et specielt år, som jo fik udgifterne til at eksplodere, men jo kun udgifterne til at eksplodere overgangsvis, sådan så at det viser sig jo, at hvis vi er tilbage på det spor, hvor man har været tidligere, og som vi jo allerede er, med under 5.000 indvandrere om året, jamen så er nettoudgiften i det enkelte år, som knytter sig til det, jamen det er cirka 1 milliard. Og så kommer der efterfølgende og jo også nogle udgifter, så det ligger i størrelsesorden. Og det er jo det, Rockwoolfonden har beregnet, 2 milliarder. Og der er jo sandt at sige, jo en forskel på 30 milliarder og 2 milliarder. Og det er der så også nogle andre årsager til, at man når til så forskellige resultater. Så man kunne måske have ønsket sig, at Finansministeriet havde været lidt mere nuanceret i valget af sine forudsætninger, eller måske lagt forskellige netop forudsætninger bag og sagt, at det her regnestykke kan, alt efter hvilket år vi kigger på, jo føre til afgørende forskellige resultater.
Jesper Jespersen, to ting. Finansministeriet, de må vel have videreført deres beregninger fra 2015 til de senere år. Og så det andet, det er, så vidt jeg forstår, så er det en modelberegning, du henholder dig til fra Rockwoolfonden, som tager et forløb, et livsforløb, som er det rigtige selvfølgelig at gøre. Det er kun engangs et enkelt år, man kigger på fra Finansministeriets side, som er misvisende.
Jamen, igen, beregningen kan gennemføres jo på mange forskellige måder, og her er der jo, så jo kommer der jo også lidt politiske intentioner ind. Jamen, ønsker man at gøre omkostningerne så store man kan, men stadigvæk med troværdige forudsætninger, eller ønsker man at gøre dem, hvad skal man sige, mere realistiske, og så er der endelig nogen, som vender helt rundt og siger, jamen hov, det kan, og det, jeg kunne sådan set også lave det regnestykke, hvor det giver overskud, både på de offentlige finanser, og jo ikke mindst på bruttonationalproduktet. Og det afhænger jo så af, jo ikke mindst, som vi også har talt om, jo hvilken konjunktursituation man lægger til grund for beregningen, for hvis man håber på, eller det lykkes at have noget, der minder om en permanent højkonjunktur, det var lidt det, der kendetegnede de svenske tal, jamen så får man en beskæftigelse blandt i hvert fald anden generations indvandrere, som er helt på niveau med danskernes. Og så kan man jo så overveje, hvordan systemet er indrettet, om en gennemsnitsdansker får giver over- eller underskud. Men det er ligesom en helt anden problemstilling. Det, man er fanget af i Danmark i de sidste, som jeg netop har nævnt jo også, 8-10 år, det er jo, at det har været en lavkonjunktur, men det er følgende også sociale problemer.
Ja, Jespersen, jeg ved ikke, om du har en afsluttende bemærkning.
Nej, jeg synes egentlig, vi har været ganske godt rundt om det, og det vigtigste er jo, at selv om man lagde det store beløb til grund, jamen så er det jo slet ikke noget, som med en bred pensel belaster den danske samfundsøkonomi. Nej, snarere tværtimod, det kan på nogle områder ligefrem være en saltvandsindsprøjtning at få de her jo 30 milliarder ud i omsætningen, og ikke mindst ud i omsætningen i områder af landet, hvor der ellers er lidt småt med aktivitet. Så det er ikke vanskeligt også at anlægge en positiv betragtning på de her tal, men naturligvis igen afhængig af, hvilke forudsætninger man lægger til grund.
Og så en utidig bemærkning. Hvis vi kigger på vores fremtid, hvor kloden simpelthen har de fælles problemer, miljø og hvad ved jeg, ulighed, så skal vi tænke som verdensborgere, for at vi kan sagt, redde kloden og menneskeheden, og der kan flygtninge måske hjælpe os, og de kan bidrage også tilbage igen med kontakt til de lande, de kommer fra.
Jamen det er klart, åbner man først til de der store globale perspektiver, som du her kommer ind på, jamen så kunne man forlænge den her samtale i timevis. Men jeg mener, lad os nu forholde os til det mere konkrete problem, at vi er forpligtet til via internationale konventioner, foruden almindelig moral og medmenneskelighed, at modtage politisk og krigsforfulgte mennesker, Og det gør vi og har gjort, og det har ikke på nogen måde været, hvad kan man sige, en økonomisk problemstilling. Det har nogle steder været en, kan man sige, kulturel udfordring, men selv den synes jo, han har sagt, at være større i avisernes overskrifter end ude i det virkelige liv.
Jeg siger mange tak til samfundsøkonom Jesper Jespersen fra Roskilde Universitet, for at du vil give dit besøg med her, så vi får arrangeret tingene lidt. Så jeg håber, at vi kan få en god saglig debat ud fra de her problemstillinger, som du har ridset op. Jeg siger mange tak, Jesper Jespersen.
Jamen, tak i lige måde, og jo tak for samtalen, og jo, jeg håber bestemt, den kan og vil fortsætte, fordi det er vigtigt, at man får sat perspektiver på også det økonomien og de økonomiske problemer.
Ja, mange tak. Hermed slut på sidste del af samfundsøkonom Jesper Jespersens udregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved Danmarks modtagelse af flygtninge. Interviewet er optaget den 29. november 2018 med Delos Arne Hansen som interviewer. Man kan genhøre interviewet her på Delos på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i en browser på Jesper Jespersen.